A súa historia.
O Santa Isabel é un buque a vapor. Porque tiene carpón que hace que el vapor impulse al Santa Isabel.
E o recorrido que fixo foi de Cádiz a Bilbao, de Bilbao a Santander e de Santander a Coruña e de Coruña a Ribeira e de Ribeira a Sálvora.
No buque viaxaban 260 personas máis ou menos. Non só levaba paxaseiros, tamén levaba cartas porque era un buque de correos.
Cando chegaron a Coruña, facía mal tempo. Pero, a pesar do mal tempo, decidiron seguir ata a Ribeira e cando se acercaron a Sálvora, chocaron coas pedras.
O barco afundiu, os paxaseiros caeron a mar e iban a afogar.
O cande fareiro se enterou de que había unhas persoas afogando.
O fareiro avisou a xente da illa.
Na illa había pouca xente nesa noite.
Porque a maioría da xente estaban na ribeira celebrando o fin de ano.
E os homes foron a alta mar a pescar.
Catro mulleres da illa foron a rescatarlos.
Catro mulleres da illa decidiron ir a salvar os paxaseiros do barco.
Tres mulleres foron ata o barco que estaba lonxe en unha dorna cada unha e salvar os habitantes que estaban no barco.
E outra foi a avisar a un barco grande.
Conseguiron salvar a 60 máis ou menos persoas.
De ese momento, as catro mulleres que salvaron os pasaxeiros
chamáronse
as heroínas de Sálvora.
Algúns datos de interese.
O barco saleu de Bilbao.
Segunda parada, Santander.
E despois foi a Coruña coller máis xente.
Saleu rumbo Cádiz,
pero non chegou.
De proa a popa medía 89 metros.
O fixo unha empresa catalana.
E o segundo capitán, como pesaba tanto, non quiso ir na barca e foi en unha corda.
Ademais que o barco levaba chimenea, levaba velas.
O barco de Santa Isabel hubo 8 barcas salvavidas.
E algunas barcas entonces chocaron con el casco del barco Santa Isabel.